Far, jeg har lyst til å takke deg for at du her. Og nå ber jeg deg, far, at du skal åpne hjertene våre sånn at vi kan ta imot det du vil gi oss. Og så ber jeg deg at du skal stenge ute alt det som ikke er fra deg. Amen. Det er noe jeg synes har vært så fint i det siste, og det er at det har begynt å knitre i papir under talen. I vår tid så er det så lett med iPader og telefoner, og det er så raskt å komme inn på. Så får vi teksten opp på skjermen, og så tar vi det inn. Men så tenkte jeg, for meg så er det ingenting som å bla i denne boka her. Da får vi det liksom inn gjennom fingrene. Og så er det håndfast, der har vi hele Guds ord. Så jeg slår et slag for å bruke Bibelen igjen. Men da må vi kanskje også bli litt flinkere til å gi hverandre tid til å slå opp. For det tar litt lengre tid å slå opp i papirbibelen enn det gjør å gå inn på telefonen. Så derfor kan du allerede nå slå opp de bibelsitatene som jeg skal bruke. 1. Korinterbrev 13 og 14. Og Matteus 25. Første Korinterbrev 13 og 14 og Matteus 25. Jeg har fått tema i dag diakoni del 2. Og årsaken til det er nok mitt engasjement i det diakonale arbeidet i menigheten. Og da med hovedtyngde på flyktningarbeidet. Og jeg blir rørt med en gang jeg nevner det. For jeg har blitt så glad i dere. For dere være representant for alle sammen i dag. Og med bakgrunn i at jeg og Egil har vært på en liten misjonsreise i høst. Så dette blir en blanding av et vitnesbyrd og en reiseskildring. Krydret med Guds ord. Nå talte Tarjei om diakoni forrige søndag, så jeg anbefaler deg å gå inn og høre på det. Jeg skal ikke gå så i dybden på akkurat det. Men hva er det første du tenker på når du hører ordet diakoni? Kanskje er det et nytt ord for deg? Eller kanskje du har noen sånne tanker som, ja, diakoni, det er sånn og sånn. Men så tenker jeg, diakoni er Guds kjærlighet i praksis. Det hele startet med Guds kjærlighet. Det er fundamentet for alt liv. Det er fundamentet for alt vi gjør. Og det fortsetter med Guds kjærlighet. Og i 1. Korinterbrev 13,3 så står det: om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Vi kan altså gjøre mye godt mot andre mennesker, men hvis det ikke gjøres i og av kjærlighet, så blir det bare strev. Det kan være til hjelp, fordi vi gjør dette mot, men vi sliter oss raskt ut. Men hvordan fungerer kjærligheten? Jo, det står videre fra vers 4. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Den skryter ikke. Er ikke håmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Kjærlighet får oss til å rydde plass i kalenderen. Du husker kanskje når du var forelsket, eller kanskje du er forelsket fortsatt. Du får et hav av tid til å være sammen med den du elsker. Og det kan få deg til å gjøre alt mulig rart, som du hverken er interessert i eller har lyst til. Men du vil være sammen med den du elsker. Da jeg ble sammen med Egil, så var jeg med her time etter time og bygde musikkasser. Reiste byen rundt for å skaffe materialer og utstyr. Og Egil var med meg og gikk tur. Det sier ikke mye. Lite, mener jeg. Kjærlighet skaper engasjement. Du gjør ting av glede og ikke av tvang. Den som er fylt av kjærlighet blir til og med hyggelig å være sammen med. Dermed tiltrekker vi oss andre. Også mennesker med behov. Og nå må du vente til jeg har snakket helt ferdig, så du ikke misforstår meg. Men vi skal ikke drive diakoni for at mennesker skal bli frelst, først og fremst. Men fordi Gud har bedt oss om det. Når de merker denne kjærligheten, så vil de finne ut hvor den kommer fra. Da kan det ende med at de blir frelst. Vårt oppdrag er først og fremst å elske med Guds kjærlighet. Frans av Assisi sa en gang, «Forkynn evangeliet. Om nødvendig, bruk ord.» Så står det i 1. Korinterne 14:1, «Jag etter kjærligheten, og søk med iver etter de åndelige gaver.» Slik at dere i større grad kan tale profetisk. Her er kjærligheten sidestilt med de åndelige gaver. Men kjærligheten blir nevnt først. Jeg tenker at det sier litt om hvor viktig kjærligheten er. Guds kjærlighet. Så nevnte Tarjei sist det her om at de kjente et behov, menigheten, om å utnevne diakoner som kunne ta seg av de nødlidende på en spesiell måte, sånn at de ikke skulle gå utover forkynnelsen av Guds ord. Det også snakket Tarjei om sist. Men hva gjorde Jesus? Der gikk forkynnelse og omsorg hånd i hånd. Den store fiskefangsten. Disiplene hadde vært ute hele natta og fiska. Og de hadde ikke fått noen ting. De var trøtte, de var leie, og de var sultne. Da de kommer inn mot stranda, så står Jesus der. Og da kunne jo Jesus ha sagt, «Har dere vært ute hele natta uten å fått noen ting? Kan ikke dere fiske?» Men det var ikke det han gjorde. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa han. «Kast garnet på den andre siden av båten, så skal dere få fisk.» Og nå er ikke jeg fisker, men jeg skjønner såpass mye at det spiller ingen rolle på hvilken side av båten de kaster ut garnet. Men de gjorde det likevel. Fordi Jesus møtte dem med kjærlighet. Og da de så etterpå kom til land ved hjelp av andre fiskere som måtte hjelpe dem inn med fangsten, så hadde Jesus ordnet i stand frokost til dem. Han satt ikke på stranda og ventet på at de skulle komme og ordne i stand fisken de hadde fisket. Men men han hadde allerede gjort det klart. Så møtte Jesus barna. Foreldrene kom med de til Jesus fordi han skulle velsigne de. Og jeg tror ikke Jesus bare velsignet de, og så gikk han videre. Jesus brukte tid sammen med barna, sånn at barna skulle bli kjent med han. At de skulle få merke Guds kjærlighet gjennom han. For hvorfor ellers skulle barna springe av gårde for å høre mer om Jesus? Jo, for de hadde merket kjærligheten hans, og den ville de ha mer av. Jesus ble med Sakkeus hjem. Sakkeus som tok for mye penger av folk. Han som ingen likte. Han hadde alt han trengte av gods og gull, men han hadde ingen som var glad i seg. Derfor ble Jesus med han hjem. Både for å vise han den kjærligheten han hadde til han, og for å vise fariseerne og folket at Gud er glad i alle mennesker, uavhengig om de er fattige eller rike, eller om de er, uansett hvordan de er, om de er etter fariseernes målestokk, syndere eller rettferdige. Gud elsker alle, og det vil Jesus vise. Alle disse menneskene ble forandret fordi Jesus viste dem Guds kjærlighet. Og så skal jeg si litt om mitt forhold til diakoni. Omsorg for andre har alltid ligget mitt hjerte nær. Derfor har jeg opp igjennom hatt mange venner som har trengt mye omsorg. Men egentlig er det først de siste årene som det virkelig har gått opp for meg at dette er en utrustning. Jeg har jobbet med barn i hele livet mitt. Og tenkt at ja, jeg er glad i barn, og jeg liker å holde på med barn. Men jeg er ingen leken person. Men så gikk det opp for meg at det var omsorgen for barna. Jeg bar hjertet mitt. Og den omsorgen, den har ingen alder. Den gjelder alle mennesker, uansett hvor gamle de er. Og så stilte jeg et spørsmål for noen år siden. Går det an å elske mennesker inn i himmelen? Og jeg tror den tenkingen rundt det spørsmålet for min egen del startet en prosess i mitt liv. Det er jo det alt handler om til sjuende og sist, å vise mennesker Guds kjærlighet. Og så leste jeg en bok sommeren for 2 år siden, som jeg har sagt mye om før, så jeg skal ikke si så mye om den nå. Men den het Hjertets drivkraft. Og den kom liksom bare ut av Hermon Forlag sitt blad, da jeg satt og bladde hvileløst i den. Han heter Matthew Barnett, han som har skrivet boka. Navnet sa meg ingenting, men titlen gjorde noe med meg. Og den boka leste jeg 2 ganger på rappen, og det skjer aldri. Jeg leser ofte gjennom en hel bok, men 2 ganger på rappen, det skjer ikke. Men denne her gjorde et veldig inntrykk på meg. Og den handler i korte trekk om at Matthew fikk et kall om å starte menighet i Los Angeles. En by der det er mye kriminalitet og fattigdom. 16 år var han da han fikk det kallet. 20 år var han da faren hans, som var pastor, en dag kom til han og sa, «Vil ikke du bli med meg og starte menighet i Los Angeles?» Og da kunne han fortelle faren sin at han hadde hatt dette som et kall i hjertet sitt. De 30 medlemmene som var i menigheten da han kom, som alle var over 80 år, forsvant i løpet av de første 2 månedene. Han følte seg ikke særlig høy i hatten. Men så fikk han det for seg at han skulle ta med seg kontorpulten ut på gata. Tok med seg litt kaffe og litt smågodt. Og så satte han seg der, og så fikk han kontakt med menneskene som bodde der. For å høre hvordan de hadde det, og hva de trengte. Og så startet han, og de han hadde med seg, til å gjøre gode gjerninger. De rydda området rundt der de bodde. Etter hvert ble de nysgjerrige, de som bodde der. Og så ble de med selv, for de så hvor fint det ble, og det gjorde noe med de. Han inviterte de ikke på møter, men de fortsatte å gjøre gode gjerninger. Etter hvert fikk de lov å komme inn og hjelpe de innendørs. Det var store behov. De hadde veldig lite. Og etter hvert så begynte disse menneskene å komme til menigheten, for de måtte få vite hvor denne kjærligheten kom fra. Og i dag, noen tiår senere, så har denne menigheten tusenvis av medlemmer. Mens jeg leste denne boka, så var jeg på ferietur sammen med Anne-Elisabeth og et par slektninger til på Rådås. Og vi var ute og spiste middag, og det var da det kom en gutt til bordet vårt. Han solgte forskjellige små ting for å tjene penger til familien sin. Han hadde en mor og far som ikke hadde jobb. Han hadde 4 søsken. Og denne restauranteieren hadde gitt han lov til å komme på besøk og selge ting til gjestene. Det var ikke mange kronene han tjente, men han var med og bidro til familien sin. Og så tenkte jeg at den boka og den situasjonen her, det er ikke tilfeldig. Det her er Gud. Så holdt jeg en tale på slutten av den sommeren, hvor det her var hovedfokus. Og så nevnte jeg, hva kan vi som menigheter i Trondheim gjøre for å møte mennesker som har behov, som trenger hjelp? Og det var da mottaket kom inn i bildet. Jeg kjente ingen på mottaket. Og jeg syntes det var veldig skummelt. Noen uker senere så fikk en Tarjei en mail fra en menighet på Sørlandet om at det flytta en familie hit som hadde gått i menigheten der og som bodde på mottaket på Sandmoen. Om vi kunne ta imot de. Det var Turid og Jan som tok på seg den oppgaven. Og jeg tenkte, kjære meg, så modige de er. Jeg hadde vært vettskremt, hadde jeg fått det spørsmålet. Og jeg husker første gangen jeg satte meg sammen med dere på bordet bak i lillesalen her, Mina. Jeg sa hei og velkommen, og det tror jeg var alt jeg sa. Det var så overveldende. Men jeg kjente på noe som lå i hjertet mitt. Og jeg husker også første gangen jeg dro til Sandmoen alene. Jeg hadde vært på Fretex på Hegstadmoen og samlet leker og utstyr, for vi skulle ha en åpen dag der. Og jeg hadde tenkt å ta det med meg hjem, og ta det med tilbake den dagen vi skulle bruke det. Men så tenkte jeg, bilen var full, og tenkte det er for dumt. Kjøre fra Hegstadmoen til Byåsen og så ta dem med tilbake til Sandmoen dagen etter. Så med banken i hjertet så kjørte jeg til Sandmoen alene. Og det som møtte meg der var mennesker med åpne armer. Ikke fordi jeg kom med leker og utstyr, men fordi jeg kom. Og i løpet av de 2 timene som jeg tror til slutt jeg ble der, så hadde jeg fått servert alt mulig som kunne spises og drikkes. Og da jeg skulle gå, så ble de skuffet, for jeg hadde jo enda ikke spist middag. Og man har ikke vært på besøk hos en iransk familie uten å ha spist middag. Og det skjedde noe der og da. Hjertet mitt ble fylt med en sånn kjærlighet. Og jeg kjenner bare hvordan det koker i hjertet. Mange av de har blitt som mine egne barn. Og jeg har vært både forelsket, og jeg har blitt mor. Men denne kjærligheten er noe helt annerledes. Den kommer innenfra. Og den har egentlig ikke noen ting med meg å gjøre. Man trenger ikke ord for å bli glad i andre. Man trenger kjærlighet. Og så, i sommer, ble de spredd for alle vinde. Og jeg tenkte, hvorfor? En av disse altså treffende, UDI, kaboom. UDI sendte en bombe, og menneskene ble spredd i alle retninger. Var tida inne for at disse skulle reise videre? Og hjertet mitt roper nei. For jeg tror ikke at Gud opererer sånn. Han sender ikke barna bort fra foreldrene sine. Mange av de har tatt imot Jesus her. De er barn, åndelige barn. Og de trenger føde. Disse menneskene skapte også forventning inn i menigheten vår. De skapte glede, og de har berørt hjertene våre. Og det er litt av bakgrunnen for at Negel og jeg dro på misjonsreise i høst. I utgangspunktet skulle vi kjøre flyttelass, for de fikk ikke med seg alt da de dro. Men i løpet av turen så kjentes det som en misjonsreise. Vi var i Florø, Nome i Telemark. Vi var innom i Oslo, og vi har vært et par turer på Tingvoll. Og det har blitt sterke bånd, og kanskje har de blitt enda sterkere etter at vi holdt på å miste dem. De har det tilsynelatende bra, men vi vet jo godt at de kan umulig ha det bra. De bor på små plasser, med lite åndelig virksomhet. Likevel viser de stor takknemlighet midt i det vanskelige. Etter den misjonsreisa var vi mette i en hel uke. De overøser oss med det de har. Vi har også fått lov til å være med på å knytte kontakter mellom ulike menigheter og disse familiene. Og dere kan merke dere navnene Elin, Sonja og Magnus. Ta de gjerne med i bønnene deres, sånn at de får visdom til å ta vare på disse så lenge de har de hos seg. Men så tenker jeg likevel, er det noe vi kan gjøre for å få disse tilbake til Trondheim? Mottaket ble jo ikke lagt ned likevel, så de er sendt av gårde på feil grunnlag. Var det noe vi kunne gjort, og som vi kan lære av, for å hindre at de dro? Om de trengte oss når de var her, så trenger de oss kanskje enda mer nå. Noen får det kanskje på sikt bedre dit de har kommet. Men jeg tror ikke alle gjør det. Kanskje noen hadde hatt bedre av å få komme tilbake hit. Og hvis du kjenner at du har ressurser eller evner til å jobbe med byråkrati, så vil jeg gjerne snakke med deg. Kanskje vi sammen kan gjøre noe for at i hvert fall de som ønsker å komme tilbake, kan få lov til det. Dette har jeg avtalt med Tarje, så jeg tar ikke dette her helt av meg selv. Men for at dere skal få dere litt mer under huden, dere også. Dere kjenner de, og dere vil kjenne de igjen. Men dere skal få noen små glimt ifra noen av de her.
Zlatan Lebe, Emma, قبل ترونتان جهن منا کرد و فقایتی زور باش منا بو ولی بداخو حتیم بو ترونتان حتیم بو ترینگور اما دل من بو همو لایکتان تن بو هیوادار روش همو تن ببینینا
خیلی بی بود دی ترونتان فر من وی هاو ویلی گوا بین هر و وی بود ویلی برا اصلا من وی کم های ترینگور اصلا یا وی ساب نبیره
Ja, roze, mi hiva dar bolo tantino.
Vi ho per per vi she per iam.
Ne
no. Hei alle sammen.
Hei alle sammen.
Vi håper at dere har det bra. Vi flytter fra Trondheim til Florø. Og ja. Men vi veldig ønsker å være der i Trondheim med oss gode venner med dere. Men vi veldig glad fordi vi fått noe opptatt. Og det en god ting for jeg og mora min. Men det skal vi bli veldig bedre hvis vi var i Trondheim med dere. Men også takk, tusen takk fra Jesus at Jesus hjelper jeg. Og mora min, at vi er glad nå. Ja, bare. Ha det bra!
Ha det bra!
Det var et lite glimt. Mariam og Amir har fått opphold. Og det er vi veldig takknemlige for. Og vi ber om at det også skal gjelde flere etter hvert. Hvor står vi som menigheter i Trondheim i dag? Og som misjonskirke og som enkeltmennesker? Er vi opptatt av å nå de som trenger oss? De som ikke er akkurat som oss. De som vi ikke kan håndtere sånn som vi pleier. Vi har alt de ikke har. Og de har mye som vi trenger. Hva er det som trekker mennesker mot Jesus? Og kanskje også mot kirka? Jo, det er Guds kjærlighet. Kanskje du opplever at du skulle ha tjent andre mennesker mer enn du gjør? Kanskje omgås du mennesker som har alt på stell, tilsynelatende? Mennesker som er på ditt nivå, litt likesinnede. Og det er ikke noe galt i det. Men livet blir enda mer spennende og innholdsrikt av å tjene de som ikke har noe å gi tilbake. Og så er det også bare en halv sannhet. For de har veldig mye å gi tilbake. Kanskje er det nettopp du som har masse ressurser, og som var venner med masse ressurser, som har mest å bidra med overfor de som ikke har. Og jeg tenker vi må be Gud om å vise oss mennesker som vi kan bety noe for. Det er mange rundt oss. Men det er viktig, som Tarjei påpeket sist, at det her er noe som kommer ifra hjertet. Men skal det komme fra hjertet, så må det først komme ovenfra. Hjertet vårt er det Gud som må berøre. Og når han legger noe ned i hjertet vårt, så er det ingenting som kan stoppe oss. Jeg kjente også at jeg gjerne ville være med og hjelpe. Egil har fått beskjed om å si fra han jeg hadde holdt på en halvtime. Han gjorde det nå. Det å bety noe for andre, det er så viktig. Men det engasjementet som jeg kjenner nå, det er noe helt annet enn å bare gjøre gode ting. Det er noe jeg må gjøre. Og mens Egil, når vi kommer hjem fra de her turene som vi har vært på, sier at nå kan vi kanskje vente til etter jul med neste. Ja, da, sier jeg. Men før vi er hjemme, så har jo jeg noen nye tanker i hodet mitt. Egil er den som aldri har sluttet med å gjøre ting for sin kjære for det hun spør. Men jeg skal avslutte i dag med å lese noen alvorlige ord i Bibelen om hva som en dag venter oss. De livene vi lever, de har konsekvenser. Og nå vil ikke jeg skape dårlig samvittighet eller å stille deg krav om ting du skal gjøre. For det er ikke sånn det fungerer. Vi har en nådig og en rettferdig Gud. Men han ønsker å ha et nært forhold til oss. Han ønsker å gå sammen med oss. Jesus har vi med oss hele veien. Han bor i hjertet vårt. Og jo større plass han får i hjertet vårt, jo mer naturlig blir det å hjelpe andre mennesker. Så står det i Matteus 25 fra vers 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg.» Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Og her liker jeg å stoppe. For dette er et godt budskap. Dette er lønn for godt utført arbeid. Men i dag skal jeg ta med meg resten. For diakoni, det er ikke en sysselsetting for noen få utvalgte. Eller et kall til noen som skal jobbe med det på heltid. Men vi har et ansvar som troende mennesker til å elske vår neste. Så derfor tar jeg med resten. Og det er viktig at vi holder oss nær til Jesus, sånn at vi blir blant de rettferdige. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme til deg? Og til hjelp, da skal han svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Himmelske far, jeg ber deg om at du skal varme opp hjertene våre, sånn at vi kan få lov til å møte deg gjennom andre mennesker. At når vi ser mennesker rundt oss som i nød, så hjelper vi de, fordi du lever i de. Ta oss inn til deg, Herre. Fyll hjertene våre. Fyll de med din kjærlighet. Sånn at vi en dag skal få lov til å stå foran deg og bli ønsket velkommen inn i din herlighet. Amen.